večer, milí přátelé. Celou tu dobu toho setkávání, kdo jste to s náma prošli, vidím, že se to tady celkem pohledňovalo v těch fázech, a byla vlastně snaha ukázat určitou architekturu života, kterou člověk již pokryje, to znamená hledání smyslu života, jak zacházet s tím, když selhají naše plány, co s utrpením a bolestí, a pak co s koncem našeho života, když to člověk nějakým způsobem tu architekturu pojme do svého života, tak má velkou pravděpodobnost, že prožije dobrý život. Neříkám záměrně šťastný život, to se obávám, že to je výklad současné kultury, pořád být šťastný, ale to není možné, ale myslím si, že je daleko reálnější žít dobrým životem. Dobrá smrt, milí přátelé, zní to trošku jako oxymoron, ale jak se budu snažit ukázat v této přednášce, není to až tak pravda. Oxymoron, takový protiklad nesmyslnosti, není a řekneme si postupně proč. Jak žít s vědomým koncem a proč na tom záleží? Je to snaha o takový multidisciplinární pohled, takže více do těch disciplín a umírání. Od antických filozofů přes moderní psychologii až po českou paliativní péči, čili péče o umírající. O čem dnes budeme mluvit? Už jak v úvodu bylo naznačeno, bude se jednat o filozofii, psychologii a realitu České republice, právo a péči. Také se trošku dotkneme na závěr otázky o eutanázii. Filozofie, jak starověcí i moderní myslitelé přistupovali ke smrti jako učiteli života. Toto si myslím, že je strašně důležité. Tak si uvědomit, že smrt není něco, co nepatří do našeho života, co je nějakým způsobem systémová chyba, jak se třeba ještě okolo 20. století snažila medicína. Ale podíváme se na to, jak vlastně chceš žít, myslí na smrt, je velmi konstruktivní pro náš smysluplný život. Pak se podíváme na tu psychologii, co se děje v naší mysli, když čelíme konečnosti a jak s tím pracovat. A pak se podíváme, jak vypadá umírání v České republice, podíváme se na statistiku, o tom, co lidi si přejí, a jaká je potom realita. A pak se podíváme na právo a péče, hospicová péče, dříve vyslovená přání a v paliativní sedace a debata a eutanázii. Tak, filozofie je příprava na smrt. Podíváme se na antiky. Sokrates, Seneca, Epikuros, každý z nich měl jiný recept na to, jak se potkat se smrtí. Ale všichni se shodli. Kdo se bojí smrti, nemůže žít naplno. Možná, když tak trošku se podíváte do svého života, a zamýšlíte se nad svojí konečností, a kdo vlastně z nás je schopen se podívat plně do slunce, tak si budu říct, že málo kdo se s to tam vypozorujete, že čím lépe mám trošku ztracenou a alespoň uvědomělou tu smrt, tak tím lépe, ale dávám stranu ty své pravděpodobné ztraty a úzkosti. Bohužel budeme se dotýkat pouze jenom antiky, a to z toho důvodu, protože my jsme dědici antického myšlení. Židovsko, řeckého. Můžu říci, že smrtí se zabývali už dříve starší kultury. A jestli se nepletu, tak epos o Gilgamešovi 2200 před Kristem, takže to je Mezopotámie, pak tam máme Egypt, je kniha mrtví, egyptská kniha mrtví, to je rok zhruba 2000 před Kristem, a pak tam máme strašně zajímavou knihu, ale to rozhovor člověka s vlastní duší. Je to psáno před 4000 lety, ale nutno říci, že to tak úžasný vhled do vnitřního konfliktu mezi životem a smrtí, že to, co vlastně dneska zpracovala současná filozofie a psychologie, vlastně tam možná perfektně vytvořila už před 4000 lety. A pak samozřejmě ještě máme různé indické texty. A čeho se tady dotknu trošku později, protože to tím lepší text je jako 18. letní po Kristu, tak to je Bartok. Znáte to někdo? Tibetská kniha. Ono je to teda blbý překlad, jo, ale oni to dávají do kontrapunktu právě to, který jsou knihou smrti. Jinak se toho zbývá překládat jakožto naslouchání mrtvé duši pro uvedení věčnosti. Ale pomalu. Tak, filozofické přístupy ke smrtelnosti. Dva způsoby, jak smrt skrotit. Takže, jak jsem předestřel, budeme se pohybovat čistě jenom v antice a potom v původním období. Stoici a Epikuros. Jsou to dvě velmi rozdílné koncepce, jak pojímat vlastní konečnost, ale jsou dopusavat nějakým způsobem pořádně. Jestli si všímáte, tak vlastně stoickou filozofii pořád nějakým způsobem pomíláme, už vlastně i vidíte předchozím přednášku. Memento mori, mysli se. Seneca napadá, každý den si připomeň, že může být poslední. Není to prosím nějaké sebemrskačství, nějaká fascinace morbiditou naší smrtelnosti, ale je to spíš, jak si to věru naší konečnosti nás má si prostě dávat tu možnost prožívat ten den, nic jiného nemám, a právě si všímat všech těch maličkostí. A vědomí konce nám dává tomu životu takovou fádu. Ono to je... Všimněte si, že my běhneme toho dne, týdne, měsíce, kolikrát opravdu řešíme důležité věci. Ale fakt je důležité věci. Jo, kolikrát my skutečně řešíme vážné věci. A my se kolikrát vážné věci řešíme naší smrt, vážnost, vážnou naší nejbližší ohrožení života, díky válečným konfliktům. To my tady jako neřešíme. My řešíme spíš, jak bude to, co má, jaký soused má, co, jaké auto, jo, řešíme, kdo se to na co prostě řekl, aby nám jestli nějaké sledy a tak dále. A my se opravdu spíš než spíš se to zpracíme v pozornosti. Ale nechci vám jít jako postup. Tak, to je jeden ten postup. Každopádně, vůbec celá ta řecká filozofie měla smrt něco, jako to nepatří do našeho života, ale prostě jakousi realitu. A je to vyloženě takové to sekulární zpracování, racionální zpracování našeho jako konečnosti. Byť oni byli obsazeni nespočtem bohů, ale přesto pro ně to byla spíš jenom taková kulisa. A oni byli spíš jako sekulární, čili vlastně způsobem samozřejmě byli moc jako věřící, kteří by tak nebyli. Oni moc tak neřešili ty věci až na konci světa, na konci našeho života, ale prostě jak teď žít ten dobrý život. Tak? To je základní filozofická otázka starého Česka, jak žít dobrý život. Takže mi říkal, hele, to je prostě naše náš jako konečný bod, a teďka co s tím, že? A jak to prostě zpracovat? Pak tady máme jiný přístup, to je ten epikurejský. Smrt pro nás neznamená nic. Tady je základní teze v tom modem, dokud jsme my, není tu smrt. A když přijde smrt, nejsme tu my. Jo, prostě smrt vlastně se nás nedotýká. A když se nás dotýká, tak nám to vlastně potom jedno, protože už jsme jako mrtví. Tohle to je třeba nejzákladnější sekulární teze pro současné existenciální filozofii, která vlastně nějakým způsobem pořád se snaží zpracovávat to téma smrti. A vůbec, milí přátelé, dokážete si představit, jak zhruba asi lidský rok dlouho řeší teoreticky otázku smrti? dokážu to si to představit. Dobře, ale konkrétně je to od určitého momentu. Já vím, že to asi všichni nezabýváte, tak vás to nenapadne. Přesně. Od okamžiku, kdy se začíná počívat, tam je první ukázka toho, že ty lidi přemýšlejí o vlastní konečnosti, takže se s tím nějakým způsobem vyrovnávají. Schválně, ty pentesy jsou první, jak si doložené, důkaz o počívání, změna poloh, artefakty se dodávají do hrobu, parví se na tvoji. Schválně, doma od vám, zkuste to, nebojte se. Kolik? Určitě před naším 10. Výborně, výborně, milí přátelé, Samahora. 120 tisíc let před Kristem. První doložené náznaky pohřbívání na Blízkém východě, nebo je to Jeruzalém. Jsou tam nalezeny dva hroby, kde se celá prokazatel. Nemusí být žádní antropologové a archeologové, my jsme poznali, že tohle to není normální prostě. Takže to je tak zajímavost. Takže tady se vlastně snažím už tento elaborovat a tady jsou první takové pádnější a opravdu nosné myšlenky, které vlastně jsou validní i pro současný svět. My jsme se vlastně víceméně moc daleko nedostali. A když vezmeme velké komentátory antiky a znalci současného myšlení, tak vlastně říkají, že současné myšlení není nic jiného než poznámky občanů k Platonovu, čili antickému myšlení. My jsme se fakt už daleko nedostali. Jo, je dobré, že přes to horečné přemýšlení prostě jako... Jo, to je dobré si uvědomit. Tohle je taková, já se teďka domluvám, jestli se moc jako rozpovídám, protože na to téma zajímá hodně dohodu. Víte, v kterém roku života se vlastně kladou ty nejpodstatnější otázky? Kolik nám bylo, když stáme to, kdy jsme se učili otázky, takové to, co strašně rodiče roštili. Jako. Proč? Přesně. A který ratek rok to je tak zhruba? 4, 5, 6, jo, tak plus minus, jo, takhle to proč, babi proč, jenom proč, jako proč, aby máte skoro na polubavu. A existuje něco, jako je dětská filozofie, což je regulérním západním anglosaském světě filozofický svět, který tvrdí, že tady to jsou ty nejdůležitější otázky, které si my klademe během svého života. Pak později, bohužel, jako to jsou spíš jako takové snady, to zakrýt, jo, babi proč umíráme, babi proč prostě, že jo, tohle to je tady, tady. Mám občas vědom, že není babička přítomná. Jo, a mě ale bohužel nám ty nejpodstatnější otázky, právě konečnou člověk, to je otázka lidské konečnosti, my prostě nemáme uspokojit. Jo, tady je spíš ta tendence to prostě vytlačit ty otázky, co by to vytlačit. Jo, protože my se s tím fakt nevíme. Každopádně, epikurejci, jo, prostě pokud možno nemyslet na smrt, že to má cenu, jo, ale užijeme si akorát to určitě na okamžitě. Ale pravda je ta, že to stejně dlouhodobě nevydrží, protože když se to netýká nás, ta smrt, když my neprožíváme, ale stejně pořád dostali kolem nás, jo, takže tohle to zase až tak moc dobře prostě nefunguje, jo, že my se netýká, umírají na blízcí, umírají na třeba to a tak dále. Ale to jsou dva takové ty nejzákladnější postoje, které se víceméně až do současné doby prolínají. Tak, posuneme to trošku dále a podíváme se na středověk a východ. Umění umírat napříč kulturami. Bylo by to formadové vykládání, já jsem vzal akorát podle mého subjektivního názoru, tak to bylo důležitější umění. Ars moriendi. Středověká příručka umění umírat. Vzniká po epidemii. Učila překonávat 5 pokušení smrtelné postele. Od zoufalství přes píku až po pění. Na majetku. Ars moriendi umění asi nějak už vidět, že to je z křesťanského prostředí, pohybuje se v 15. století. Je to na hru dvou dominikánských kleriků, kteří to rozpracovali a víceméně ono to pořád v té církvi v tom křesťanství pořád nějakým způsobem prostě je. Když jsem se tam mluvil previa se čtením, člověk dnes mám takzvanou povinnost, tak tam je to vlastně pořád neustále, ale myslím svůj směr, který nezapomínáme, že jsou tady jenom krásy, pára na konce, pane dělí tu sílu, jako použít na celé a tak dále, Kundíní, mílo. A víceméně vidět tady do domě jako 15% rozpracováno, ale vlastně všechny náboženské systémy, vlastně v první řadě se snaží zpracovávat, uží konečnost a dávají smysl. Pak tady máme už zmíněný Tagor Hedor, tibetská kniha mrtvých, je průvodce pro umírající. Předčítal jsem, protože vědomí vnímá i posmrtí, jak věříme. Klíč? Smyslem je to, že nestotožňovat se s vidinami rozpoznavě jako projekce vlastní mysli. Jak už jsem říkal, je to přečtenový věd poslední století po Kristu, to bylo nám napsal pro nějaký Rinč Pocher, když jsem se přes na slovina, to bylo ztraceno, 14. století se to objevuje a je to nesmírně západní, protože populární kniha. Jinak předčítá se po dobu 49 dnů, jo, nejenom umírajícímu, ale také už mrtvému. Takže se věří, že pořád ta duše nějakým způsobem vnímala. A proto, co odchází poslední z našeho života? Jaký výběr? Co odchází jako poslední z našeho života? Co ještě funguje? Prosím, výborně, to je teda to dobře, ale já jsem trošku pragmatičtější jako z hlediska fungování našich smyslů. Ano, výborně, super. To je poslední věc, která nějaký způsob odchází. Byl jsem se vtěm při umírání, jak jsem poslal poslici, tak paní úplně v terminálním stádiu jsem už nekomunikovala, jo, ale bylo vidět, že zavřené oči, už nic, čekalo se pár hodinů, možná ten, a dostala telefonát z Austrálie od svých vnouček. Vzal jsem ten telefon, dal jsem to kuku a bylo vidět, že to je. Jo, jak úplně viděl zavřené oči, ale prostě ta jako mimika ve tváři byla, prostě já jsem ukazovala, že tak, takže tady je pořád jakási hluboká intuice s tím, že to je pořád nějaký způsob zvláštní výsluchu jednou malé. Aby ho nezapomněl, že to jsem nějaké porovnání třeba z místy pro svatého otce, že to je turismus a teďka je křesťanství, to se nám tam neskutečná mnoha podobá porovnání. A je tady něco, čeho my se dotýkáme, co je velmi hluboká univerzální zkušenost za lidského hodu. Jo, akorát samozřejmě je ten cíl, ale je to trošku složitější, jo, ale v tom. Buddhismu zase je na více rozměr, ale každopádně ještě strašně moc západáci, zjednodušíme, v černu dělíme, tak smyslem je prostě rozpuštění ega, jo, což samozřejmě v tom našem základním odpustu moc nepochodí, ale protože my jsme se s tím štítoří, spíš jako, že zdůrazníme to dobré, co zůstává jako poslední. Ale každopádně ten proces to umírání, to je fascinující. Jak se dodá mnoha pohledy takřeba. Notabene, tato kniha velmi ovlivnila samozřejmě do toho období 60. let, revoluci kulturní, LSD, a pak myslím, že je na písnička o výkosti, taky vlastně složená na základní vládu. Jo, ale nedá se moc poslouchat, protože oni nebudou všichni výkosáci z karoty. A potom jdeme ještě dále. To už máme filozofii 20. století Martina Heideggera. Nevím, jestli vám něco říká, každopádně jeden z nejpopulárnějších filozofů 20. století. Nesmírně zajímavý týpek, musím si přidat trošku jako kolečku, on byl jezuitskému řádu, odešel. Každopádně on se úplně překročil o lidské myšlení a hovoří o tom, že smrt není událostí budoucnosti, je strukturální součástí každého. Takže my, když uvažujeme o smrti, tak prostě nás to není až tam ten moment z jeho pohledu za náma základ nebo klíčko, ale to je vlastně vypsáno v každém momentu. To už se tím celé zamyslíte, tak už jenom to, že vlastně každou sekundu se já vlastně přibližuji smrti. Teď. Pořád se přibližuji smrti. Něco zanechávám za sebou kontakty, zanechávám za sebou mnoho věcí, které se týká mého života, moje komunita, tak jí prostě stárne. Jo, takže smrt není až tam, ale to není vlastně stále kolem nás a v nás. Jo, je to součástí našeho DNA. zase není to nic převratného zase jako z hlediska celého konceptu, umírání, medigratu a nějakým způsobem to zdůraznil, jo, na svítu. On takhle to prostě fokusoval a přivedl to do této pozitu. A zase teprve vědomí pití smrti nás vytvoje z průměrnosti hnutí nás žít autenticky, opravdově. Jo? Když si vědomíme, zase už to bylo hnutí řeku, přijete si, on tady tento motiv se pořád opakuje. Jenomže smrt není něco, co by nás mělo nějakým způsobem tady to ničí, ale spíš ty okrany si mám svoji konečnost, tak prostě se vrhnu pořádně do toho, co mám. Jo, že se vrhnu konečně do toho a pořád nepřemýšlím, co bude lepší. Prostě mám jenom tento okamžik. Protože když to vezmeme jako vážně, jako by kdo z nás jako má jistotu, že teďka vyjeme, jo, něco nás nezajde. No tak už to zrovna, ono nic ničím, než to prostě připomně okamžik. Jo, a žít jako autenticky, jo, to znamená, nevím, jestli se už tady o tom poslední bavili, ale těch pět věcí, které nějakým způsobem lidi, čeho litují před smrtí, tak je taky to, že prostě nežili svůj vlastní život. Jo, že prostě pořád žili očekávání jako druhého, že docela tvrdě pracovali, že se vykašlali na své, na svoji rodinu, v tom smyslu jako partnerské, že jsme na ně neudělali čas. Další věc, čeho strašně moc lidí jako litují, že ještě tam byla jedna věc, já jsem na to úplně zapomněl, ale ještě jedna věc, čeho strašně moc litují, jo, že neprojevují emoce. Jo, že prostě neřekli někomu, že ho milují. A nebo zůstali s někým, kdo ho celý život prostě opravoval. Takže mu bylo dobré. A tady právě to vědomí naší konečnosti na tom žít autenticky, čili opravdu. Nikoliv konzumně, jo, ale autenticky. Tak to jsou takové tři základní, myslím, nejvyklější ty trendy, které jsou řekněme od toho 15. století do současnosti. Takže, do postavení mám filozofii, velmi jedný. Tohle bychom se potom mohli dlouho. Teď se prosím vás podíváme na oblast psychologie. Proč se vlastně povíme? Proč se mluvíme se? Nevíme, jak to bude. Další věc. Bolest, bezmoc. My se s tím se nevíme rady. Bojíme se pohledu na lidi, kteří jsou nemocní, kteří jsou staří, to nevíme, co bude, už tady zasilo. A taky ještě, jsem tady předostřel, že muž je nepomůže do opravdu. Kdo nežije život opravdu je, a jak si plýtvá tím životem, to má taky spravistě. Muž to opravdu. Kdo se pak žít, snaží žít dobře ten život, být opravdu autentický, říká Heidegger. Strach ze smrti není slabost, jo? Je to hluboko zakořeněný evoluční vývojový mechanismus a věda ho naštěstí dokáže pojmenovat i zmírnit. Terror management theory. Zakladatelem hlavní ta myšlenka je od Pekra, já nikdy nevím, jak mám ujmout ty přednášky, možná tam bude mít detailu, ale zase to je to třeba bude zajímat. Každopádně něco si tedy tak přebereme. Becker 1973 přišel s tou základní tezí, že strach ze smrti je hlavním motorem lidského konání a kultury. Pak tady máme Greenberga, Solomona a čínského, tu jsou borci akademické sféry, kteří by prostě potvrdili. A tohle je velice vlivná teorie, která se nasvítí, jakým způsobem funguje ten strach ze smrti. A jak my se hlavně účinnění brání. A každý z nás se funguje. Akorát potkal jsem na svědu internistu, které jsem díval v Kolíně. Ona byla v posledním stádiu rakoviny, už se s tím nevěděl, co hra. A to byla asi jediná žena, nebo jediný člověk, kterou jsem fakt udělal, který se podíval té smrti. Je to lepší v tom smyslu, že jsem přišel do její ordinace a ona měla všude knížky o umírání. To z nás věcí. Takže no, každý máme ty pokoubené mechanismy. Jsou dva postoje, jak se bráníme smrti. Za prvé, kulturní světonázor. Patří tam náboženství. patří tam ideologie, patří tam národní identity, jo, přísliby nesmrtelnosti, jo, takže to jsou takové ty velké modely, takové ty velké oblasti, kde se bráníme smrti, a pak jsou tady, to jsou ty společné, pak jsou tady ty individuální, ta sebevnitř. Pocit vlastní hodnoty, smyslu skrze úspěch, rodinu, jo, majetek a tak dále, jo, vystavit si nějaký svůj podmín, že ty víte nesmrtelnosti. Jo, takovým způsobem my se snažíme, jo, prostě zmírnit tu smrt. A každý v sobě nějakou tu formu prostě máme. Lidé jsou jediní tvorové, kteří vědí, že zemřou. Toto vědomí bylo nesnesitelné, kdybychom si nevybudovali obraz. Tak opravdu ten takové dosluze. Já se s tím setkávám s tou smrtí už v další dobu, ale nevím, pořád se to musím zpracovat. Pořád se to zpracovat. A tohle to prosím vás, nevím, co jsem tam napsal, že jsme jediní tvorové, kteří vědí, že zemřou. Dneska na základě už jako biologické zkoumání vidíme, že už to nejsme. Už to vědí. Velcí slavci jsou ní, delfíni jsou tam, dokonce se už jako uvažuje i o nějakých chytrých dranách z Japonska, ale každopádně řekněme, kdo skutečně takhle nejvíce pracuje, tak to jsme tak, když nám schválí, všimněte si, pokud my se setkáme s někým, kdo třeba truchlí, když jdeme na pohřeb, a nebo když máme někoho doprovázet, aby se s tím rozloučit, na smrtelné posteli, jakým způsobem si všimněme, jak třeba reagujeme. Dneska jsem se celkem bavil s jednou paní poslovně a říká, ty manžel, prostě fajnhle se přijde na smrt, nechce vůbec slyšet, protože až takový nepříjemný. Jo, my se tady stáváme dogmatičtější, nepřátelskými cizím a úzkostlivěji bráníme svou identitu. My máme nějakým způsobem prostě pořádně na straze se. A výzkumy to opravdu potvrdili. Jo, tady ta teorie tomu dala vlastně zelené. Jo, my to zkoušeli jen třeba na studentech, nechávali je třeba projít krematoria, jo, anebo nechávali účastnice různých božů. Zkoušeli a zkoumali, jakým způsobem oni na to reagují. No a tam byli právě čistí, ta zatvrzelost, ta nadfrzelost. A prosím vás, to je velmi důležitý prostřed, tady tyhle ty sociologů, psychologů sociologie nebo sociální psychologů spíš takové. Izolace umírajících v nemocnicích není jen nějaká organizační voda. Je to společenství útěk před zrcadlem vlastní smrti. No, to tam je nejčastější motiv, je to neuvědomělý motiv naší jako společnosti. A my si totiž v té sekulární společnosti, my si opravdu nevíme hranice smrti. Jsou dva nejčastější přístupy, jak pracovat se smrti, nebo jak k tomu přístupovat. A to je tzv. Banalizace smrti, všimněte si filmy, počítačové hry, jo, tam se střílí a vlastně jde takovou jako v pohodě. Jo, oni znajde, jo, takový nějaký způsob zjednodušení, prostě smrti. A pak je tady ta tabulizace. To zacelený nemocnický okruh. Aby jsme si tím, můžeme si s tím opravdu se dneska okolo nevíme, nevíme v té sekulární společnosti rady. Jo. Jako víme, ale to je jenom pár jako jedinců, kteří s tím vědomě pracují, ale pokud většina prostě pracuje, na mě by nemuseli myslet na vlastní společnosti. Michal Dýbek, který nás tam navštívil v roce 1994, to jsme byli ještě studenti na střední škole, a on tam říkal větu, to ještě nebyl tak známý Michal Dýbek, český spisovatel, a říkal jim pěknou větu, která mi dneška trošku dá v hlavě, že žijeme tak, jako bychom neměli zemřít. Jo, že žijeme tak, jako bychom neměli zemřít. Jo, prostě to popíráme. Konec konců tady ta teorie na účtenku. Pojďme dál. Co na to naše milá chemická skupina? Jsou tady dva velmi významné, vlivné v oblasti psychiatrie takové modely. Jedna Kibrosová, možná jste to slyšeli, už Kibrosová, ta je velmi populární v běžném prostředí mezi běžnými čitateli. A pak je tady Jeff Yellon, na kterém jsem vlastně víceméně vyrůstal v roce 2002. Je to profesor ze Springboardu, pořád žijící, a drtivá většina jeho děl je přeložena do češtiny. a opravdu je to nesmírně zajímavá čerpa. On pomocí teletrie se snaží lidem pomocí zpracovávat to trauma smrti. A jsou to nádherné národné příběhy. Každopádně oba dva přistupují k tomu smrti jako učitel. Kybarosova. Asi to znáte, je takový těch pět jako stupňů, jakým způsobem člověk zpracovává už ten svůj poslední verdikt té jako konečnosti. Dobře, tak představte si, že jste na onkologii a teďka přijde ten verdikt. Jste nevylečitelný. Jaké jsou reakce? První reakce je podívaný. Šok, podmínutí reality. Cože, neudělají náhodou v laboratoři, jo, naštvání prostě na doktora, jako lecí, můžeme tím něco dát toho čeká, a tak dále, prostě šok, tam to odmítá, ne, vy jste se spletli, to nejsem já. Jo, pak je hněv, hledání viníka, agrese, jo, hledání viníka, velmi často zdravotní, to má ten nepopersonál. No, je agrese nejenom vůči těm ošetřujícím, ale taky vůči svému okolí. Velmi často. Třetí je smlouvání. Snaha odvrátit konec. Jo? Pane Bože, jo, dej mi prostě ještě rok a budu žít zdravě. No, tak proč? To lidi velmi často jako smlouvání. Ano, ano, dám jako okolí. Smlouvání. Pak je depresa. Je to prostě uvědomění, že už to nikam prostě nejde. Jo, já jsem tady nazval jako uvědomění zrád, jo, posttraumatická stresová poruchy, či deprese je vždycky takovým určitým cestupným toho zrání, ale řekněme, první řadě na to člověk reaguje, ty jo, tak už je to posttraumatický konec. A pak je smíření, tiché přijetí. Je to prosím lékařský i lidský velký kus. Žlutý kopec v první paní, která si prošla všemi těmi fázemi. Prosím vás, oni nejsou stejně dlouhé, které si můžou vyjetí jako výtrak, jo, to není to týdá, ale víceméně je to velmi často. Jo, paní, která opravdu si prošla tady tím nejvším, bylo to perfektní věk, to šlo do písmet, ale tam byla, myslím, nějak 73 let, paní onkologický případ a ona bylo strašně zajímavé, když ani potom přikazují rodinní příslušníci, jak je to reagovat, že ona vlastně svítila úplně v pohodě, na rozdíl od toho. Jo, to okolí se hroutilo, jo, brečlo, babi, já nevím, co všechno je to. A ona jim ještě jim dávala svít. To byl náhodný úkaz, ta ukázka toho jako smíří. A ta paní hovořila, když nebyla ta znamená věřící, jo, ale to jste úrovně hovořila v náboženských termínech. Jo, že byste jako hovořili, co zažívá a tak dále, že to dává takovou svou sílu, že nejenom se sama svítila, ale taky už bych posiloval tu velmi zvláštnost. Zajímavá zkušenost. Prosím vás, a jinak tady v těch věku stádií to není jenom tu naší konečnosti, ale všimněte si, to je u jakékoliv nepříjemné informace, které tu věku dostane. To, že to byste podpíval, měl smlouvat, ale to se asi řekne. Tak, Irfilom na to navázal a paradoxně dodal, vědomá konfrontace tohoto vědomí se setkání se vlastní smrtelností neubírá kvalitu života, naopak ji prohlubuje. A zase, jo, to, co už bylo od počátku jako antické myšlení, tak ona jednou prostě přichází jako psychiatr a dává tomu jasná data. On v roce 1974 zakládá na Stanfordské univerzitě komunitu terapeutickou pro lidi v onkologicky nemocné. Jo, a je tam mnoho vědeckých výstupů a je to strašně zajímavé to číst. Tam mimo jiné, já jsem to několikrát vidět, co teď vidíte, a to zprávce mě to vzpomínám, ti lidi říkají jednu zajímavou věc. Víceméně, když to zjednoduším, to jádro sdělení u všech těch klientů, onkologických nebo stejných lidí, je vlastně jako to. A říkají podobný lidi nebo stejný výslovy. Kéž bych byl dříve nemocný. Kéž bych byl dříve nemocný. Proč? Protože díky tomu jim to pomohlo si uvědomit, co je vlastně v tom životě podstatné. No, ale bohužel to prostě se skvělí až tady bude na světě. Jo, tak třeba to chování se radikálně u nich změnilo. Začali si opravdu vážit drobnosti, jo, začali napravovat své jako vztahy v rodinách, snažili se nějakým způsobem věci dát jako, do pořádku a byli vděční za nějaký záchod. Takže tady je napsáno pacient, co skupují dohody, opouští triviální nesmyslné soutěže a prožívají přítomnost úplně. Tak, to máme akademická psychologie, to je psychiatrie. A pojďme se podívat na gerontní psychologii, to je psychologie starých lidí. Životní bilance, smysl v retrospektivě. Co se tím chce, milí přátelé? Erik Erikson, integrita versus zoufalství. Erik Erikson, vývojový psycholog, velmi významný, do dneška ta jeho teorie je platná, už myslím přes 50 let, ale pořád je stěžení v psychologii. A on hovoří o 8 velkých krizích. A poslední, jo, je vlastně přijmout ta 8. krize na konci života, přijmout svůj život jako smysluplný celek. Vítězství i problém. Tím on říká, že dosáhne moudrosti, dosáhne celistvost. Kdo ne, sklouzne do hočkosti. Sklouzne, no, pardon, ale jsou si takový lidi zabořitý zpařící, asi to všichni nejde. Ale pak znáte, když je to zase lidi, kteří opravdu tady tímhle tím prošli, až asi nejsou to ani tak vědomí. Ale prostě vzali, jako tak to je prostě můj život. A vzali hromady, jo, a nějakým způsobem jsou krásný. Jo, jsou muži prostě velmi muži, moudří a je rád, se s nima navíc. Jo? A to jsou právě ti, kteří byli schopni integritu prostě projít. Ale prostě ten můj život byl takový. Jo, i s tím, co jsem se stýdal, i to, co by nejradši v tom životě nespáchal. Ale prostě to je můj život. Bez toho by prostě nebyl tam, kde jsem. A tohle to je ta schopnost přijmout i tu naši temnotu, ty temné stránky, je dostatečně důležitý. Pak tady máme dalšího psychiatra, jako Ricardo Batera, reminiscenční právě strašně moc důležitý. Vzpomínání není jenom sedlý, je to zdravý proces utváření takovéto souvislosti. Cílená práce se vzpomínkami mírný úzkostí u pacientů z demence. Co se tím chce říct? Prosím vás, určitě znáte babičky, dědečky, kteří rádi prostě vytahují projektu dokonale, jo, jak si procházet tím životem, vytahují třeba fotografie, že a chtějí vám vykládat a tak dále. Já si pamatuju, před půl rokem jsem byl zadal v pětičku, nubáčku, 96 roku, já a té radozy poslouchat, já jsem si za to prostě vykladal, a mě překládal celý život. Jo, a to je přesně ta věc, kdy ona vlastně pro mě to důležité si projít celou tu historii a získat takovou tu kontinuitu. A tady na smysl pro celé, tak je to ukoření. My jsme si ještě mysleli do 60. na minulého století, že to je výraz nějaké počínající senility, že pořád se vrací v té minulosti. No, to je pořád nesmírně důležitý a ozdravný proces, jakým způsobem završit svůj život a dát mu smysl. Jak to funguje v praxi? Jak už jsem říkal, terapeut, nebo to můžete být kdokoliv z vás, používá fotografii, dobovou hudbu, předměty denní potřeby a stimulují dlouhodobou paměť a pomáhají pacientovi najít sebe sama i uprostřed rozpadu. On to funguje. Je velice zajímavý dokument, do kterého se to na Netflixu, o jedné paní, která 90 let, má už hodně jako posunutého Alzheimera, jo, ale byla to baletní umělky. A oni pouštěli to Hrudí jezero. A ono to bylo i oblíbené, že nějaká její oblíbená role. A vůbec nebylo vidět, jak ona normálně vůbec nebyla komunikant. Kdyby nebyla sprostá, depresivní, ale prostě slyšela tu hudbu. A najednou vůbec nebylo vidět, jak to obsála. A už tady ty jako poby by se snažila, aspoň na tom dozvíš, že to má značit. Bylo to velice dojemné, ale taky to bylo ukázka toho, jak to dostupné. No, takže můžete používat i vy, jo, baví, ty roboty si se mnou, povykládáme si, jo, a hlavně to pro mě. Pro mě je to strašně důležité a pro vás je taky sbírka nějaké jako moudrosti tradice. Já protože, jak jsem byl teďka vytlačil všechny roky, nemocnic, tak tehdy bylo docela běžné, ještě zrovna naši babiček, pravodiček, jo, že vlastně uprostřed rodiny byla ta smrtelná postel a tam se nejenom celou vyšel, ale taky se přidávala moudrost, přidávala se jakási kontinuita. Jo, oni to tak prostě nemají. Já si to napůl zmoji, takové to velice jako taky důležité, že ona přesně často pracuje a setkávám se s těmi lidmi. Já si mohla to jako malý capák, díky mému taťkovi, on nahrál mé vědu, jo, celý ten jeho život, on to mu napsal a nechal ho prostě tou námluvě. Já si mohla to asi na tom výrus. To byly dvě kazety, on celé to mládí, dospívání, dospělost, rodina, umírání, vlastně mi nabudoval, to je tak strašně důležité, jako pro moji identitu. Že já díky tomu jsem víc prostě zapotřený tam, kde jsem zapotřený, no? Protože já mám vlastně takovou díky tomu tu sounáležitost s těmi jako předtím, no? Takže neznám ten pocit výpořenosti. Takže každopádně, ten Butler dokázal, že stáří a umírání, to nemá být časem pasivního teatrální prostředku, co se na to trošku vykašlo, co děli se na to, ale období vrcholné psychologické práce, vrcholné. Období, kdy dáváme svému životnímu příběhu definitivní a ucelený. Tak, teď se podíváme trošku na statistiku, kde Češi skutečně umírají. Takže jsme opustili psychologii a pojďme se podívat na tu českou reakci. Schválně, kde by tak nejčastěji lidi chtěli umírat? A kde nejčastěji umírají? Bohužel, tvrdá data. 75% chce zemřít doma. Tak velká část Čechů si přeje strávit poslední dny domácí. Realita? 60% umírání měsíce. Realita je prostě opačná. Většina odchází pod lůžkovém zařízení. Říkají odborníci, že to je systémová chyba. Velmi často ty lidi třeba nejsou v nemocnici, ale před tím skonkem toho života, protože třeba ti, kdo se o nich starají, tak už třeba nezvládají ty stavy, které mají, jo? A neví co. A je to pochopitelné. Kdo z nás má na to nějaký kus? Kdo z nás to má jako profesi? Nikdo z nás. Jo? A zvláště, když jsme chtěli to emočně, jakoby, že členění, jo? Mě to rozhodnou, když prostě umírá, vydá babička. To je strašně náročné, ale mě to vyhodnotí, co je teďka pro mě nejlepší. No? A proto prostě volám záchranku, ale to už nebylo. Tady by nejlépe zafungovalo něco. Kdyby bylo něco, jako... Přesně, děkuji. Mobilní nemocnice. Jo? A tady je vlastně, že tady jsou ty zkušenosti na Velhradě. Jo, oni vám pak prostě pomůžou, jak zvládat tady jako ty referendační stavy. Jo? Dokonce se to dá opravdu i díky jako velmi silným opioidům, sedativům prostě zvládat i doma rektálně a doma zále. Dá se dá to zvládat. Ale každopádně to je velký problém. My se o toho lehce a cestu dotkneme, že nám tady právě chybí hospicová ale mobilní péče. Tak, znamená, je taky. Jo? Výborně. A to se taky dotkne. Jo? To jsou ta cíle, když se dá přání. Děkuju určitě. Role lidí, které je to velice komplexní. Já myslím, že to všechno, ale to tam aspoň trošku nastíní, jak to zhruba funguje. Tak. Denně, pardon, ročně 112 tisíc lidí v České republice. A ten potřeba na postoji. Pojďte za to, že lidi vidíme, jak stárneme, tak to bude na výkonu více. A teď ještě tam nejlepší takový údaj jsem dal. Víte, o kolik, tam se ten prosím, ale je to alarmující. A ono to má ještě alarmující, je to prosím. A taky, ne, ale každopádně je to. Ano. Co ještě velký problém, o tom se moc nehovoří, a to jsou lidi na ulici. Zkracuje, a těmto lidem se zkracuje život o 16 let. Jo? A v Praze, a víte, a víte, kde je to v Praze, takže nevidí Pražáků je nej. Víte, okolí, v Praze je to okolí 21 let. Jo? A nejčastěji právě se umírá jako na ulici. Na ulici nejčastější příčina neléčených věcí, ale samozřejmě, například bych nehájí tím, že bylo takové politice. A toto říkají, že toto je velký problém systému, ale hlavně lidské solidarity. No, lidská solidarity, to tam to říkají o politici. Tak, trošičku statistika, pojďme dál. Jak vypadá u nás paliativní péče v České republice? Kdo z vás aktivně by měl paliativní péči? Je tady někdo? A, někdo, děkuji. Posledně to bylo ještě pan doktor Duhar. On je v Uherském Hradišti, je paliativní péče. Bylo zajímavé, aby je bylo přispět, ale nevím. Každopádně, hospic. Co se povedlo a že stále chybí? Lůžkové hospic. Česká republika překročila 500 hospicových lůžek. Tam se říká, že 15 tisíc obyvatelů je. Proto je to doporučení WHO, to je celá zdravotnická organizace. V tomto máme to. Ale co je velký problém? Chybí přibližně 70 mobilních týmů. Velká území jsou bezdomácí specializované péče, zejména venkov a malá města. To je velký problém. A hlavně, já nechci nadávat na naše pojišťovny, ale je to takový problém, ale s tím financování. A ty podmínky jsou neskutečné. To, co oni si kladou, tam to myslím podkladem 926, to vykazování kultury pro tady ten hospicové péče, a co tam prostě chtějí všechno. Neskutečné. A stejně platí dlužení 50% výdajů. Pouze, pouze 50%. Zbytek si musíte pozvánit celé. Já si to matuju v našem hospici, ve Štrasburu, když to všechno. První hospice v České republice, podle Pohlíc. Tam byl, je pořád, ředitel, který vlastně nedělá nic víc, on udělá fundraising, zhání peníze. Povolává, povolává, povolává. No, je vlastně celá práce, je vlastně ani jenom tady pořídí ten hospice, jako takový, ale zhání peníze. No, protože oni ty pojišťovny a prostě viděli, jak my jsme jako vedle k určité ekonomizaci. Jo, my jsme v tabulka, my jsme prostě zdrojná peníze. Jo? A pokud až moc stojí na peníze, tak už samozřejmě závěr pro životu stojí. A my zrovna máme. Protože je to velký problém. A ještě chtějí tady na to mobilní hospice, aby tam byl lékař s atestací jako z geriatrie, nebo z paliativní péče, jo, a kolik to až jako skutečně má. Já vím, že ono bude skutečně pouze mnoho. Mně to přijde, že strašně má. Jo, strašně má. Jo, a tady těchto problémů, co prostě dělají tyhle ty pouštění, to je to všechno bude nebo je to nic. Jo, ale asi není na to nějaká politický zájem. Jo. Zase vidíte, tam prás nám na hrubu se bylo, jo, bude poskovat pusta. No, pokud možno, aby jako pohřebáci pan Pališ byl to Takže částečně to funguje, částečně bohužel máme co to máme. Jo, a kdyby právě fungovali pro ty mobilní hospice, tak právě skutečně potom ty lidi můžou umírat doma a nemusí nám posunout, kdyby to způsobovali do mobilní hospice. Tak, prosím vás, a tohle to je první takový předkrok k eutanázii. A už se to budučkujeme. Tak, jaké máme medicínské nástroje? Velice důležitý medicínský nástroj pro, jak si pomáhat lidem k tomu, aby co nejméně trpěli. Paliativní sraz. Jo, to je ten technikus, který chce říct, že já přináším úlevu nikoli usmrcení. Jo, tady už tak trošku to zkuste už tak jako rozlišovat, kdo ten rozdíl mezi tou paliativní sedací a eutanází, neboli aktivní. Teďka prosím vás, nebudu zastáncem, jo, být mám názor na to, ale teď to tady veřejně nebudu zastáncem, jestli jsem pro eutanázii, nebo jsem pro. Jo, udějte si se mi vás. Tak, co znamená ta paliativní sedace? Je to cílená farmakologické snížení vědomí pacienta, takže on dostane v těchto refraktérních neuvěřitelných systémech, on dostane prostě léky. Jo, to jsou strašně silné léky, nejčastěji fentanyl, když se možná mluví, často se vám fentanyl, možná jste to slyšeli, je velká epidemiologická výzva, to je americký, jsou různé čtvrtí velkých měst, kde tam vidíte takové jako strnulé lidi. Nevím, viděli jste možná nějaké fotky, možná jste o tom fentanylu slyšeli, je to velký problém v současné americké společnosti. my tady máme v České republice jenom pár úmrtí na fentanyl, ale každopádně ono vám to tak sníží jako dechovou frekvenci, že vás tak úplně jako úplně takhle v takovém skupu různých stavů jste schopni vydržet celá člověka. Ani se to zpomíná. Ale s vámi můžeme se třeba dívat i na důvody úplně si to jako jedna mimo fotě, kdy vypadá právě konfidenu člověk fentanyl. Každopádně, ten člověk dostane a může dostat v domácím prostředí tady ty léky, které, že, když jsou lidi, když nastávají tady ty neoboditelné symptomy, jo, tak vlastně můžou úplně člověkovi pomoci, jo, aby prostě netrpěl. My to dokážeme drtivé 99% prostě řešit tady tyhle ty věci, jo, aby ten člověk skutečně netrpěl. Jo, přitom taky, když si Marie se pošla, jo, a ještě to výborná věc, nechci se ztrácet v nějakých detailech, když taky, když si se v tom aktivním, to budu, to taky uvidíme. Každopádně, ty lidi se prostě takzvaně se pustí, jo, se pustí, a pokud jsou neklidní, tak jako, že jo, Marie se pošla, mi říkala, že on je třeba probudí. On je probudí, protože oni si potřebují něco ještě vyřešit. Jo, a kolik je těch případů, jo, že oni třeba ještě, že jako nějak sdělili, že by si chtěli třeba ještě nějak rozloučit s nějakým synem, který je 500 km, který od tátu, ještě jsme to měli spolu dohromady. Takže to byla právě výborná věc, že takhle úplně potom probudí, když jsou neklidní, a oni potom ty věci můžou dát dohromady v tom člověku. Jo, a takový případ je to. Takže to není hned, že ho úplně jako sejmete s prvním tomu člověka, jo, ale že ho prostě pomalu prostě úplně. Aby co nejméně trpěl, protože něco takového, že jedna z ten člověk začne dusit, jo, tak to je. Proč to prosím vás není eutanází? Jo, protože tady se jedná o tzv. Princip dvojího účinku. Záměrem lékaře je zbavit pacienta utrpení, nikoliv zkrátit život. Jo? Jo, i když mu samozřejmě potom hodně zkrátíte ten život, ale to je až sekundární, to je až na druhém místě. První věc je prostě, že aby ten člověk netrpěl. Takže to není eutanázie. Jo, protože eutanázie už je školně končí, je vědomé ukončení. Tak, a odborná soda je, na to, je naprostá, klíčem je časná komunikace pacientů s rodinou, jo, nejlépe jako součást krizového plánu s časovým přesněním. Zní to velice postrbatě, ale já řeknu, na co teďka navazuju. Je to na něco, co my říkáme dříve vyslovené přání. Řekni zkrátka dopředu, co chceš. Právě mě, ta legislativa česká je to pro lidi 18 let, kteří jsou při smyslech a můžou. Písemně předměr odmítou konkrétně léčebné zákony. Resuscitaci, ventilaci, dialyzu, umělou běžu, atd. Atd. Jo, můžete se třeba poradit s nějakým lékařem, jo, a taky nějakým díky svému přesvědčení a napíšete, co byste chtěli. Jo, co musí obsahovat, to přeskočíme, si můžete klidně prostě najít někde, to, si to nezdružujeme, odřený, ověřený podpis, musí ho nějaké srozumitelné instrukce, co chcete, co nechcete, jo, lékař to musí potvrdit, jo, a potom platnost. Bez časového omezení, ale odborníci doporučují pravidelnou aktualizaci. Jo, tohle to je prostě ta jako komunikace, která je strašně důležitá. Kolik z nás to má ve skutečnosti tohle? Bavu to nemění. My to naštěstí v řádu máme tak, jo, ale že my po určité době tohle to musíme napsat. Jo, a je to velmi praktická věc. Mám tady jako rád malou poznámku, aby na to nezapomněl. Prosím vás, jsou velmi zajímavé dokumenty, které se snaží monitorovat, jakým způsobem funguje a jestli není zneužívaná eutanázie. Je jeden dokument regionální nizozemské soudu, je to tam pod číslem 2016/85. Proč to skončí? Něco takového podobného, co existuje i v Nizozemí. Jo, jak víte, tam je prostě eutanázie a tak dále. Jo? Byla to paní Alzheimer, 85 let, napsala, že prostě nechce být resuscitována, dokonce, že by chtěla i jakože eutanázie. Jo, napsala. Jo, dobrý, dobrý. Akorát, že potom přišla situace, jo, kdy ona už nebyla prostě při smyslech a nemohla to takzvaně aktualizovat, jo? Ale z těch její reakcí byla strašně zajímavé. Tam byly posudky, je to snad i natočené na kameru, jak ona reagovala. Tam bylo zcela zjevné, že ona odmítala ten namíchaný koktejl, který dal barbiturát. Jo, tam se dávají nějaké barbituráty, dostat do kafe, vypět. Akorát, že ona jednak, že tam bylo vidět, že ona to nechtěla, odmítala, ale co bylo tam hrozné, že jí to tomu družovaný rodinní příslušnice vyzvědět. A takových jako věcí, jo, o zneužívání té eutanázie, ale to si jo, tak je taky celá hra. Každopádně, jo, ta platnost prostě jednou za často prostě podívat, jestli tam s tím skutečně, jo, já souhlasím, aby se to nějak odpovalilo, tak jak to má v tom hlavní. A to se třeba, jo, moje názory trošku nějak změnily. Když jsme teďka u té eutanázie, tak je jedna zajímavá kniha člověka, který použil v úzovkách o eutanázii, jo, ale pak nějakým způsobem ze svého zdravotního stavu se dostal, jo, a zíl. Oč to vlastně prosím. Jo, že ono strašně moc záleží na tom, jak to velmi subjektivním pocitu, kdy chvilku je to takhle, protože všimněte si to, kolikrát se vám třeba během týdne nebo dne změní ta nálada. Jo, a máte potom rozhodovat něčím takovým, jako je prostě říci život. Chvilku, jo, jsou takové nespecifikované bolesti, kde je to vždycky pochopitelné, že když se takto požádáte, ale tak si z toho najednou dostanete. Jsme na velmi pojďme dál. Každopádně, tadyhle ty dříve vyslovené přání, proč je to dobré, napsat. Oni hlavně odlehčují obrovskou etickou zátěž lékařů i rodin. Místo bolestivých zástupných rozhodnutí má každý jasný, protože to pacient řekl sám. Já si nedokážu představit, jo, když prostě brečící rodina, jo, má se teďka najednou v čekárně rozhodnout, jo, tak co se teda s tou babičkou? Pokud jste prostě úplně v rozbitých emocích, jo, udělat prostě za někoho nějaký fatální, nějaké fatální rozhodnutí, nebo třeba spojení od přístupu. Takže vy vlastně nějakým způsobem pomáháte vašim okolí, jo, aby prostě nemuseli na poslední chvíli dělat nějaké skrplé a bolestivé rozhodnutí, které by třeba bylo odkrytí další. Tak, tak prosím vás, eutanázie v České republice debata dnes konce. Jo, první taková srovnatelnější debata, no, nejdříve se podíváme, aktivní eutanázie trestným činem vraždy. Jo, paragraf 40, trestný zákon. Asistovaná sebevražda naplňuje paragraf 44. Takže žádná výjimka ze soucitu neexistuje. Jo, prostě je to trestný čin. Tak, kde je aktivní eutanázie, lékaři aplikují smrtící látku povolená v Nizozemí, v Belgii, Lucemburku, ve Španělsku, nebo teďka jako myslím, že životky nastávají. Samozřejmě, ale ve Švýcarsku už je to prosím vás další dobu, to asi nebudete vidět, víte, jako v 80. letech je založena Dignitas, a to prosím vás nebylo z důvodu nějakého jako zdravotního programu, ale oni právě využili jednu velice zvláštní takovou anomálii v zákonu, myslím, že to rok 1937 ve Švýcarsku, že vy tam můžete asistovat lidem jako sebevraždy, ale nesmíte to udělat ze příštích důvodů. A milí borci, které to využili, postavili se na tom celou tady tu filozofii eutanázie. A taky znáte určitě ten pojem sebevraždy. Takže oni jsou tam trošku nějak jinak, jo, a už to tam vlastně více méně, jo, není ještě známo tady pro ten termín stupňu s eutanázie, tak už vlastně se tam nějakým způsobem tak trošku jako pojavuje, jako právě už na ty 30, 40 let. Ale Švýcarsko je právě velice zvláštní. Je strašně zajímavé, když třeba na to uděláme čas. Jo, jak je možné, že tady v těch státech se tam rozdílí? Jo, ta zdravotní letá jako eutanázie. A proč to třeba v těch jiných státech to prostě není? Jak jsou ty strašně zajímavé studie, zajímavé zahledy do této mentality, jo, právní, jo, taky třeba, ale ne, nepovědám čas. Pak tady mám takzvaná asistovaná sebevražda, takže aktivní lékař sám, jo, asistovaný lékař, to vám předepíše, tady máš, a ty to prostě vypnu, ty si to vypnu sám. Tak to je asistovaná sebevražda. Jo, teďka se to vyskupuje nějak jako ve Švýcarsku, v Německu, některých státech USA, tam je to zase nějak jako registrované, ale na to nemáme čas. Takže jsou dva rozdíly. A aktivní, jo, že lékař sám vezme, jo, ukončí. To, když to asistovaná lékařskou zónu předepíše, na palec musí to dávat sami. A teďka čtu s Vladimírem Benešem, přední český neurochirurg, rozhovor. A on říká k tomu rozhovoru, a on říká, že jste se zblázili, jestli chcete to mě, aby se měl někdo dělat. On říká, že jsem lékařka, prostě nejsem tady o to, aby jsem to někdo dělal aktivní do toho nás dělat, aby se to nás dělal. Borec, která je to, že byl mě tady přímočar, jen to, že to bylo se potvrdí, jen to se nič nebo nepáře, ale prostě říká, že to je to nejprostě postavené na hodně. Takže každopádně jako lékař, jak říkám, že to nebojí dělat. A nedokáže si představit, že by měla být nějaká speciální skupina lidí, kteří by to dělali. Jo? Jako, kdo z vás by chtěl být takhle zaměstnaný? Tak. Už se pomaličku blížíme ke konci. Tak, Česká republika oboje zakázala, ať už aktivní eutanázie, ale se to vlastně zakázala. Legislativa trvala na tom stanovisku, na návrzích 2018-2020. Všimněte si, začíná se to víc a víc začíná přikluvovat. Jo, tady je to jako velký rozhodný zájem. Jo, co se má. Jo. Tady to když v první řadě to pusí vás primárně politická debata. To samozřejmě jsou tady jako lékaři v první linii, ale sníž do toho budeme na to lidi. Právo zemřít, jak to budeme zemřít. Takže proč ano, proč ne? Na jedné straně autonomie, no, to je, že jsme pro to, aby se měl zemřít. Takže autonomie. Autonomie jednotlivce, právo na sebe, určení demokratická realita stárnoucí společnosti. Jo, takže to jsou takové víceméně jako právní filozofické argumenty, které se mě nebudeme zatěžovat. Jo. To je proč? Ano. A na druhé straně obava, že ve světě orientované na výhradně na užitek a efektivitu se právo zemří, přemění morální náklad na těch, kdo se cítí přitěžit. Těch zdokumentovaných případů, zvláště v těch zemích, kde je aktivní eutanázie, je kost. Na příkladu 1990 Remmelingova Evropské komise, kde ukazuje, jak je prostě bylo náklad na ty lidi, na ty staré lidi, ale vlastně, když to hodně zjednoduším, co tady zavazí, to je takové příklady pro systém, jo? Už tady celý nikoho nemá, jo? To se bude a dopadlo na aktivní, prostě je na vlastně. Jo, a tady, a je třeba CDR, to je udělal jenom dokument s tou kamerou, kde to bylo vidět, jak ty lékaři, jo, nějakým způsobem prostě tlačili na lidi, jo, aby prostě spátili tady v zase rok 2025 kanadská vláda, to samé, dokonce veteráni byli jako nabádání váleční veteráni k tomu, aby prostě takže podstoupili na tom programu eutanázie. No, protože to ještě zase, jo? Jste znám, že to je. Tak, jenom strašně rychle, když člověk moment této debaty rok 2008 senátor Petr našel první návrh zákona o důstojné smrti, zamítnutý. Rok 2020 Procházková Bartoň, návrh propojující paliativní péči s eutanázií vládní DVT. DVTV má nádherný rozhovor mezi Markem Procházkou a předkladatelkou za ANO, paní doktorkou Procházkovou. Marek asi ho znáte, že ho dnes, ale taky je to přednostka předkladatelské fakulty bioetiky. A já si pamatuju, když jsem dělal ten rozhovor, tak paní doktorka ukázala, že je připravená, jestli tam přinesla takové jako stovy, jo, těch papírů, co se to nosí do zesmyslně, jako do botala, jo, Marek tam neměl vůbec nic, jo. Bez jakoukoliv náboženského argumentu je to nějaký rozčupovat. A člověk si říká, dokonce tam jsou předkladatelé tak vážného zákona a přitom v tom mají takový hodin. To vůbec vlastně nebyl právě. A já bych se asi nedokázal představit. Jo, že kdyby takový prostě polotovar zákon prostě přišel do praxe. No tam je to úplně nahrává zneužívání právě pro ten systém robotu ujištějící do svítnícího svátku. Jo, pomalečku. Protože to samé je třeba i v tom Nizozemí, v Neluxu, protože tam ty výklady, to práva o eutanázii jsou tak vágní, respektive je to tak napsané, že to se méně jako záleží na interpretaci. Jo, si tam můžete pomalu už to přehnout jako budoucí. Jo, takže byl to velký fakt problém a já mám jenom obavy, že nevím, jestli prostě ta legislativa bude schopná to přesně vymezit, protože i tam, kde je ta legislativa, u mě u nás je, tak je to velmi hlavně jako kombinace. Pak v roku 2004 zase to zamítnuto, teďka stán nově, že ho důstojnou smrt, a však jako, říká vám něco důstojná smrt, kdo to nejvíc použil? Je to tady horku, že asi, já nevím, tady trošku prosím vás, důstojná smrt je nádherný eskapismus, které používali ve třetí říše. Jo? A právě že zloubnosti stan si to jako pěkně nastalo. Jo? A jinak to je Národní rada zdravotní prostředí jasně prostě ukázala, že to jsou nějaké historické konotace, které prostě na třetí říši. Tak, a už jsme samotného závěru. Tady, přátelé, vzali jsme to letem světem, zhrnu tři pilíře, pokud chceme prožít, respektive se dobře nachystat na svět. Záměrně jsem vynechal spirituální rovinu, protože tady kudy nejsme. Jo, prostě se na to podíváme pragmaticky, jak to funguje, co na to filozofie, psychologie, co na to náš řád. Každopádně, tvrdí se, že ta eutanázie každopádně v dnešní době tam je jako medicína, díky té paliativní sedaci, že není zapotřebí to prostě prolamovat. Ale že abychom, kdybych to zaspat, prosím vás, v té dlouhé debatě, proč myslím, co je ten nejčastější argument pro tu eutanázii? Jak je ten nejčastější? Pokud víme, že ta paliativní sedace funguje, ale stejně oni mají, že to je taková celkem bezpůvodná skupina, kdo jsou tu eutanázii, ale nejčistý, co myslíte, co tam bývá?
Ta samota.
Ano, už to tady zaznělo, prosím tě, samota a pak? No, ale jak je právě? Ne, právě, že díky té sedaci tam se to dá vylejt, vyelimilovat. Ale jiná forma bolesti. Určitě to tam je, ale ještě hůř, prosím vás, existenciální. Jo, že prostě obrovská bolest z té jako smrti. Jo, ten strach je prostě až paralyzující. Já jsem tady několikrát vzpomínal, je to hráčka, profesor psychiatrie, je to však v Temuzu, oni mají velký projekt s onkologickými pacienty dělit jako psilocybin. Protože taková látka, která vlastně pomáhá člověka prostě z dlouhých hudů, vytváří deprese a mimo je také deprese ve stavu úzkosti ze smrti. Jo? A oni mají velký projekt, kde se můžete nahlásit, ale musí být onkologiční pacienti a že máte skutečně jako paralyzující strach ze smrti. Jo, a dostanete psilocybin a tady tím nějakým způsobem se vlastně setkáte ještě dopředu s vlastní smrtí a zjistíte, že to strašně není. Jo, a díky tomu to je samotné umírání vlastně takže tohle to tam je nejčastěji, jako jo. Oni právě argumentují dobře, jako že tyhle ty borci eutanázii říkají, jo, jako jo, my vidíme, že už teda ta bolest nějakým způsobem spíše, jo, dokonce, že bychom tady dali, tak se dá ty dobře důstojně jako odcházet, jo, i v prostředí jako rodina. Jo, ale co tam je nejčastější argument, že ty ztráty smysl, že proč? Proč? Tohle to bývá nejčastěji argument, to je strašně zajímavé. Jo, a ještě, prosím vás, jedna, protože pak je na rovnou eutanázi, ještě tam jedna věc, že to právo je to prostě můj život, tak já si ho můžu ukončit, kdy chci, takže tady je těžký individualismus, tady je v dnešní době. A konec konců psychoanalýzy víme, že lidi, kteří prostě celý život jako se jaksi míjeli s tím životem, jak se s tím dařilo, tak prostě život, jak je to vrátí, nespoň tímto způsobem, že já si rozhodnu, já jsem, že tak si a hodně prostě tady často. Takže jako těžká individualizace. A další věc, co ještě hodně pomáhá, co třeba pomohlo i pro prosazení eutanázie ve Španělsku, víte co? Napadá vás něco, už bude dokonce. Co tam, co to nejvíce na širokou společnost funguje? Prosím vás, emotivní příběh. Vy vytáhnete nějaký příběh, který je úplně jako radikální v něčem, jo? Uděláte z toho vzor a natočíte dokument, film. Konec konců ten paraplet, když paní Velská se trochu použil o sebevraždě, nepodařilo se mu to, potom dokonce byl sfilmován, byl film Oscarový Hlas moře. neviděl jste to nikdo, hlas moře. Jo, a tak vlastně to je emočně strašně silný příběh. A to se potom ani nevidím, protože my jsme v době jako emocí, jo, my nebereme tak ta fakta, ale prostě emoce, jo, že fakt jako lidí na toto strašně moc matá, hoří nás veřejnost, prostě reaguje na emoce. Jo, že velmi často se vypadáme extrémní případ, jo, a na základě toho se prostě prostě tak to jenom tak u nás jistí. Tak, opakování. Dlouhodobě práce s vlastní smrtelností. Tohle jsou co jdou chodit o nějakém způsobu. Dokud víte, že tohle téma je tam pořád jako absences. Nic se není tak už. Pak inspirovaná stojky Eriksona, jak jsme si říkali, Kevin a Milona, bilance života, odpuští, nalezení smysl. Takže dlouhodobě na to nějakým způsobem myslím. Ale chceš žít, myslím na sebe. Pak dostupná péče, pusté sítě hospicu, lůžkový, mobilní, aby každý mohl zemřít tam, chce, vstupení bolesti a lidskou přítomnosti. A pak ranní autonomie, pročívají se na přání, otočená komunikace s lékařem. Říci si předem, co chceme a co rozumíme, prostě nechceme. Toto jsou tři základní průži. Jo, jestli chceme nějakým způsobem jít do toho posledního stavu, toho průži života, jak průži, to bylo to bezáhle. Ars moriendi se vrací. To 15. století se nějakým způsobem vrací. Je to vlastně to, co jsme si řekli, to jsou vlastně cykly, je řekl mým úplně. Vysled nakonec dříve než dříve. Není to náboženský rituál. Je to pozvání vysled nakonec dříve než dříve. A v moderním světě to znamená toto. Jen jiný nástroj. Terapeutickým rozhovorem, postupcovým týmem, otázky věřený papír a odvahu dřív blízkým, na čem nám dobrá smrt, milí přátelé, není konec příběhu, je jeho posledním nejdůležitějším stavcem. A ten si můžeme z velké části napsat sami. Pane, jak říká ta stará moudrost, když jsme se narodili, pročeli jsme jenom my, to už bylo vyvírat.